студия Плеер Азатлык радиосы. Акшамыт хайрлы болсун хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шу 2017 елның 28 июнь хеттәнең чаршанба көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге яплешүмәдән исәсе бүлегенә башламадан озын тәдәлекләр диңдән. Уларның мәзмуны белән сиди мен Гөлер Худайберди ватан шәдиярым. Иран Берләшен Штатлары Сириядәге хәүфле дәртгынлык тәйпләде. Берләшен Штатларын галп баханалы яңа бер хәүфле дәртгынлыгы дип, Иранның дәшәр эшләр министры Мухаммад Джавад Зариф 27 июньдә язды. Бу ягъдин дин Иран ва Сирияның халкы тарафыннан гызылып чыгарылган ислам дәүләте топорының пайдасына булжагыны белләп сөзүнең үстенә гошты. Иранның айпламалары Берләшен Штатларын Сирияның президенты Башар Аль-Асадын яңа бер химик һөҗүмне таярлыганлыгын әйтеп, аның бахатының кыйммәт булжагы Bu arada duyduruş vermeğinin iyiliyanına qabat geldi. Şeride bunun öngü tiyrasında Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron, Siride islendik kimiki hücüme zoğab verme üçün Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'a qoşulacağını vaada verdi. İran ve Orsiyet Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın yakin yaranları Orsiyet hem Washington'un duyduruşunu kabul ederliksiz hayvat deyip atlandırdı. 27. yunda Birleşen Ştatlar Siride yeni bir kimiki hücüme potensial tayarlıkları anıklandığını aydıp, Bunun amala asırlan yagdayində Siriyanın hökumet üçün baxatının qımmat bolcağını duydurdu. Pentagon Siriyada görülən tayarlıqların aprel ayında ximiki hücum bolmağı guman edilən yagdayların ön yanındakı çərilərə min ziyanlığını bellədi. Tutuş dünyada kompüterler pul alıcılıklı güyüşlü kibir hücumine tedi var oldu. Ukrayna en ağır darbalan yurtların arasına düştü. 27. yunda erden başlanan kibir hücumun nişanı Ukrayna deyilip başta hatav edildi. Yurdun hükümet idarelerinin banklarının Esası senağıt edarıların poçta qulluqlarının Kiyevin xalqara aeroportunun ve Chernobyl yadro elektrostansiyasının kompüter sistemalarına zeper yetipti. Ama İdiyani dünyanın beylikli yurtlarına hem xalqara kampanyalarına kiber hücum edildi. 28-nji ýylda virusyň ýaýramagynyň depkini haýyrlady. Sebäbi onuň geçmegi üçin kompýuterleriň arasynda göni ara gatnaşygyň zerur bolmagy, şeýle munyň Ukraina bilen çäkli gatnaşykdaky regionlara ýaýramagyna päätkel döreden bolmagy çak edilýär. Muna qaramazdan Aziya Yuvashakyan regionunun quramaları Evropanın enteme kampaniyası olan arıqatnaşıqlarına 28. yunda zeper yetirilenliğini xabar verdiler. Tiyada kibir hücumi geçen ayda zarba urlan quramalara ve edaralara gönüktürüldü. Ziyanlı programma kompüteri hücum edip talep edilen tölök tölünyança kompüteri dungduryar. Türkmenistan'da neşe seri işlerini köpçülüğün önünde yok etmek çaresi geçirildi. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliğinin maglumatına göre Türkmenistan'ın hükümetinin Akhal Velayet'in Akbogda etrafının Bağabat Ovası'nın kolayında geçiren bu aksesine yurdun güç edaralarının resmileri katnaştı. Ona daşar yurtlu diplomatlar ve Birleşen Milletler Kuraması hem Avrupa'da Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuraması yerli kuramaların vekilleri ve xabar veriş seri işleri çağırılıptır. Qatnaşanlara görkezilen we soň ýakylan neşe serişdeleriniň ýurdun kanuny görüje daralarynyň geçiren ýurit operasiýalarynyň dowamında ele salynandygy resmi maglumatlarda habar berildi. Şül köpçüligiň öňünde ýok edilen neşe serişdeleriniň möçüri barada geçen ýylda hem bolsa ýaly resmi maglumat berilmedi. Ondan öňki ýyllarda adatça şeýle şäherlerde ýüzlerçe kilogram neşe serişdeler oda berilýärdi. Hususan 2014-nji ýylda 432 kilogram neşe serişdesi ýakylypdy. Türkmenistan 2008-nji ýylyň başynda neşe garşy göreş boýunça döwlet gullugy döredildi. Şol ýylda Türkmenistanda 2,13 tonna neşe serişdeleriniň ýok edilenligi habar berilipdi. Türkmenistanda ýurt resmiýetleriniň daşary ýurtly diplomatlaryň gatnaşmagynda neşe serişdelerini oda bermek çäresi 2000-nji ýyllaryň başyndan beri ýylda 2 ýedek iýun we dekabr aýlarynda geçirilýär. Şol bırakta da yurtta neşe keşlerin sahanını neşe kaçıqçılığının möçörünü örgüdeyen resmi statistika köpçülüge məlim edilmeyer. Kırgızstanın hekimetleri terörçü öcüğün ağdası olmaqda ve yurtta hücumları planlaştırmaqda guman edilen 4 adamı tutsak edindigine ederler. Kırgızstanın Milli Hopsalık Önce Devlet Komiteti 28. yunda eden beyannamasında 21 ve 34 yaş aralığındaki 4 Kırgız rayatının Kırgızstanın serketeka genişliklerinde terörçülüklü hücumların bir neçesini amalaştırma uçin dil düşünlüğün etdi. Maglumatı öcüğün kalkara terörçü kuraması bilen bağlıdığı bellendi ama başka detal berilmedi. Agdalan 4 adamın haçan we nerede tutsak edilenligi näme'lim galýar. Kırgızstanyň resmileri yurt raýatlarynyň ýüzlerçesiniň soňky ýyllarda Irakda we Siriýada Islam döwleti ekstremist toporyň düzümine goşulandygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri